Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro, Tanzania. Unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Karibu sana tuwe wote katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa. Mpendwa msikilizaji, tulionayo hii leo kwa upande wa waimbaji, tutakuwa na waimbaji wa kwaya Wito. Watakuja kwako na wimbo wa kwanza unaosema Ndoa.
Ndoa, ndoa, ndoa ni mpango wa Mungu kwa wanadamu. Hata katika bustani ya Edeni twaikumbuka ndoa ya kwanza. Ni mpango, mpango wake Mungu, wanadamu tuishi wawili wawili. Ndoa, ndoa, ndoa ni mpango wa Mungu kwa wanadamu. Hata katika bustani ya Edeni twaikumbuka ndoa ya kwanza. Ni mpango, mpango wake Mungu, wanadamu tuishi wawili wawili.
Na katika wimbo wa pili tutaendelea kubaki nao Wito kwaya, watakubariki kwa wimbo unaosema katika maisha.
Katika maisha haya tunayoishi, twayapitia mambo magumu, mengine hayaelezeki, tupate wapi msaada isipokuwa ni kwa Yesu.
Katika kipindi cha Sera za Ndoa tutakuwa naye mchungaji Pregod Nzota pamoja naye Habi Machilu Mshana. Nikusihi usipange kukosa. Na kwa kwanza kipindi chetu, waimbaji wa Wito kwaya wanakuambia ndoa.
Ndoa, ndoa, ndoa ni mpango wa Mungu kwa wanadamu. Hata katika bustani ya Edeni twaikumbuka ndoa ya kwanza. Ni mpango, mpango wake Mungu, wanadamu tuishi wawili wawili. Ndoa, ndoa, ndoa ni mpango wa Mungu kwa wanadamu. Hata katika bustani ya Edeni twaikumbuka ndoa ya kwanza. Ni mpango, mpango wake Mungu, wanadamu tuishi wawili wawili.
Itunze hiyo ndoa yenu, alete kwake watenganishe, vinyo vyote vikakome, nyumba yenu iwe mbingu ndogo, amani na furaha iwe kawaida ya maisha. Wali bado kitambo kidogo, Yesu yu aja. Itunze hiyo ndoa yenu, alete kwake watenganishe, vinyo vyote vikakome, nyumba yenu iwe mbingu ndogo, amani na furaha iwe kawaida ya maisha. Wali bado kitambo kidogo, Yesu yu aja.
Jenga ndoa yako kwenye mwamba imara usiyoyumba.
Tunzeni pendo lenu vumilieni, Yesu awe msingi wa nyumba. Ni furaha kuketi nae Bwana hata katika mji uloandaliwa. Jenga ndoa yako kwenye mwamba imara usiyoyumba.
Tungeni pendo lenu vumilieni.
Yesu awe msingi wa nyumba. Ni furaha kuketi nae Bwana hata katika mji uloandaliwa. Itunzeni ndoa yenu, arithi pake watenganishe. Vigo vyote vikakome, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Amani na furaha, hewa kawaida ya maisha. Wali bado kitambo kidogo, Yesu yu aja. Itunzeni ndoa yenu, arithi pake watenganishe. Nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Amani na furaha, hewa kawaida ya maisha. Wali bado kitambo kidogo, Yesu yu aja. Itunzeni ndoa yenu, arithi pake watenganishe. Vigo vyote vikakome, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Amani na furaha, hewa kawaida ya maisha. Wali bado kitambo kidogo, Yesu yu aja. Itunzeni ndoa yenu, arithi pake watenganishe. Vigo vyote vikakome, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Amani na furaha, hewa kawaida ya maisha. Wali bado kitambo kidogo, Yesu yu aja.
Asante sana Wito Kwaya. Basi karibu katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa. Mada kuu ni hii: si vema mtu huyu awe peke yake. Mchungaji Nzota Pray God pamoja naye Habi Machilu wanatubariki katika kipindi hiki.
Uhali gani msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Waadventista ulimwenguni? Napenda nikukaribisha katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku ya leo. Jina langu Habi Machilumshana, karibu tuwe sote katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Hapa studio kama kawaida tunaye mchungaji Pray God Nzota, na mchungaji ameandaa mada nzuri ambayo inasema si vema mtu huyu awe peke yake. Akiwa na lengo gani? Basi ambatana pamoja nasi ili uweze kuelewa kwamba kwa nini si vema mtu huyu awe peke yake. Mchungaji, napenda nikukaribishe na habari ya wakati huu.
Nzuri. Napenda katika hali ya pekee kuzungumza vizuri kwa si vema mtu huyu awe peke yake. Kwenye Mwanzo 2:18 wengi tumezoea kuisoma katika muktadha wa kugombana na vijana kwamba wasibaki waseja. Lakini katika siku ya leo kwenye mada pana ya nitakwenda na familia yangu, tumependa kulizungumzia hili swala katika mtazamo chanya zaidi. Kwamba unapokuwa baba, iga tai. Tai utakuta kwamba anafuga tai mdogo, lile kinda la tai, lakini ikifika muda fulani anapaa angani na lile kinda analiachia. Akiona karibu linagonga chini, basi anashuka upesi, anatangulia na lidaka. Na atafanya hivyo mara mbili, mara tatu, mwishoni lile kinda litatambua kwamba ala, kumbe natakiwa kuruka, na litaruka, na linaporuka ndio furaha ya tai. Sasa katika malezi kuna watu wengi sana wanashindwa kuelewa kwamba unapokuwa na watoto kazi yako ni kuwalea ili siku fulani wajitegemee, waende kwao. Utakuta baba kama ni nyumba anajenga kubwa, anasema hiki chumba cha mtoto wangu wa kwanza, hiki chumba cha mtoto wangu wa pili, wa tatu, anafikiri wataishi hapo milele. Hapana, watoto ni wageni, wanakutembelea kwa muda usiozidi miaka 20 hapo, kila mmoja anaenda. Kwa hiyo unaposikia si vyema huyo mtu awe peke yake, nipende kuwatia moyo wazazi kwamba unapokuwa na watoto wasaidie kujitegemea, wasomeshe, na hasa wakifika chuo kikuu waambie wajiandae kuanza maisha. Na kama hawako chuo kikuu, wako kwenye vyuo vya kawaida au anajitegemea, basi aendelee kujitegemea, awe mtu ambaye anamudu maisha yake mwenyewe, Hapa kwenye Mhubiri 4 fungu la 9 na 12 anasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Lazima kijana elewe kwamba anakuwa mdogo, lakini kuna wakati atahitajika kuwa na mwenzi wake. Na kuwa na mwenzi ni baraka. Lazima ufurahie kuwa baraka. Lakini tena yule mwenzi uhakikishe anampata kwa njia halali. Kwenye Mwanzo 2:24 anasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwenye ndoa halisi, kijana wako mtie moyo kwamba atakuacha wewe, atamwacha mama yake, ataambatana na mkewe, ndio watakuwa mwili mmoja, ndio watakuwa halali kuanza maisha. Kuna huu jinga wa kijana akiwa mkubwa anakuja tu anasema, nimempenda fulani, nimezaa naye, nimefanya hivi. Huo sio ustaarabu. Kwa hiyo we baba, msaidie mtoto akue kimaadili. Halafu hawa watoto wanapokuwa wakubwa, ujue thamani ya kijana sio kuwa na ndevu. Lazima aweze kujitegemea. Kwa hiyo kijana wako mfundishe kazi, mzoezeshe kazi. Alafu kama ni binti, usifikirie ule ujuzi wa kutumia kioo ndio yote. Hapana, natakiwa mikono yake ijue kuchangamka. Awe msomi, lakini ajue kupika, ajue shughuli mbalimbali za maisha. Na hivyo utakuwa unamwandaa huyu kijana au binti yako aweze kuwa na thamani kwa wengine. Kwenye Mithali 20:13 anasema, usipende usingizi, usije ukawa maskini, fumbua macho yako na utashiba chakula. Mtoto tangu akiwa mdogo, msaidie afue soksi zake, aoshe vyombo, achangamke tangu utoto akue kwa uzuri. Unapomfanya hivyo ataacha uvivu na baadaye ataweza kumudu maisha. Alafu kwenye Waefeso anasema hivi, neno lolote lililo ovu listoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Mtoto mfundishe kuzungumza maneno mazuri. Na wewe baba usimsemeshe maneno mabaya. Mpe matumaini. Na unapompa matumaini inakuwa vizuri. Kwa kawaida unapokuwa na watoto, uwe na mawasiliano mema nao, uweze kuonyesha upendo kwa vitendo, uwe na huruma, uwe mstahimilivu, uwathamini, ujue kujitoa kikamilifu kwao, na kwa jinsi hiyo ujenge urafiki wa dhati. Na utakuta kwamba unapokuwa ubaba mwenye kanuni na kuwafundisha kanuni, basi utakuwa unawajenga vizuri. Lakini kama utakuwa mtu wa mwehemko, basi watoto hutawakuza vizuri. Kwa hiyo mtoto uliye naye, twapenda kukuambia kwa dhati kwamba huyo ni mtoto wako, msaidie ajitegemee, na anapofikia umri mtie moyo aanze maisha. Sasa kipengele B cha hii habari ya sivyo ma huyo mtu au peke yake, nimependa kumfundisha mtu mmoja au kuambia habari ya mtu mmoja, anaitwa Thomas Alva Edison. Alikuwa ni mtu kazaliwa kwenye familia kama watoto wengine, lakini alikuwa anajituma. Anasema kwamba kwa karne tele watu walikuwa kitumia nuru ya jua na ya mishumaa, lakini huyu Thomas Edison alipata akili ya pekee kwamba kwa nini tusigundue umeme. Kwa hiyo watu walianza kujaribu kuvumbua aina mbalimbali, lakini yeye ndiye ambaye anasifika kwamba mwaka 1880 aliweza kupata hati kama mtu ambaye ni mvumbuzi wa umeme. Sasa ubunifu huu wa huyu mtu anaitwa Thomas Edison unatakiwa uwepo kwa mtoto wako. Na ili watoto wakue vizuri, kama nilivyokuambia, lengo letu ni kwamba nitakwenda na familia yangu. Hapa kuna kauli alizozitumia Thomas Edison, huyu mvumbuzi wa umeme. Anasema kanuni yake ya kwanza au kauli yake, anasema, sijakwama bali nimepata njia 10,000 ambazo hazifanyi kazi. Katika kuvumbua umeme alisumbuka, akajaribu mara zaidi ya 10,000, lakini zote aliweza kuendelea mpaka hatimaye akafanikiwa. Na wewe na vijana wako watie moyo kusonga mbele bila kukata tamaa. Alafu kauli yake ya pili anasema, udhaifu wetu mkuu ni kukata tamaa, inatupasa kujaribu tena na tena. Alafu anaeleza kanuni yake nyingine, anasema, walioshindwa maishani ni wale wasiojua vile wanavyokaribia ushindi. Unajua watu wengi wanakaribia sana kufanikiwa, alafu anasema nimechoka. Hapana, songa mbele mpaka kile ulichopanga kifanikiwe. Na pia anasema, kamwe siachii ngazi hata nipate ninachotaka. Alafu kauli yake nyingine ninayoipenda, anasema, sijakwama mara 10,000. Uvumbuzi wa taa ya umeme ulihitaji hatua 10,000. Kwa hiyo ana neno la kujipongeza kwenye shughuli. Anasema nina miaka 67 ila sijazeeka mno kiasi cha kutoweza kuanza upya. Yaani katika vijana wetu tuwasaidie kuanza upya, kutokata tamaa, kama huyu rafiki yetu ambaye aligundua umeme, anaitwa Thomas Alva Edison. Sasa mwisho, tunapojadili mada hii ya kwetu, niweze kuzungumzia maadili. Somo letu la maadili tulaipata kwenye kitabu cha Zaburi, na tuangalia Zaburi 148 fungu la 13. Anasema, na walisifu jina la Bwana, maana jina lake peke yake limetukuka, adhama yake i juu ya nchi na mbingu. Zaburi hii ni nzuri sana, ina mistari michache, lakini ina mambo mazuri yanayonifurahisha. Anaelezea sifa kwa Mungu na kuzieleza kwa lugha nzuri sana, na kwamba Mungu anastahili kusifiwa, jina lake lisifiwe. Wewe uliye na mtoto, jitoe kumpa maadili mema, na haya maadili mema yatamsaidia. Hebu niwape aya chache za Biblia zinazohusu maadili mema. Kwenye Zaburi 42:7 anasema, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofia ndiye mfalme mkuu duniani. Zaburi 77:13 anasema, ee Mungu, njia yako katika utakatifu. Ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu? Kwenye Nyakati ya kwanza 16:25 anasema, kwa kuwa Bwana ni mkuu mwenye kusifiwa na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Kwenye Nyakati 1:29-11 anasema, ee Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi. Maana vitu vyote vyoko mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, ee Bwana, nao umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote. Kwenye Nehemia 1:5 anasema, nakusihi ee Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofia, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Isaya 12:6 anasema, paza sauti, piga kelele, mwenyeji wa Sayuni, maana mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Isaya 55:9 anasema, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zijuu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwenye Isaya 40:26 anasema, inueni macho yenu juu mkaone, ni nani aliyeziumba hizi, aletaye nje jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina, kwa ukuu na uwezo wake, na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana moja isiyokuwepo mahali pake. Kwenye Yeremia 32:17 anasema, ee Bwana, tazama wewe umeumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa, hapana neno lilo gumu usiloliweza. Na kwenye Ufunuo 4:11 anasema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote na kwa mapenzi yako vilikuwepo navyo vikaumbwa. Katika hali ya pekee nipende kukuambia kwamba kwenye somo letu hili la pili, ambalo tunasema si vyema mtu awe peke yake, tuwe watu wa kulea watoto wetu wajue kujitegemea, tujifunze kwa Thomas Edison ambaye alijaribu mara zaidi ya 10,000 kujaribisha kuvumbua umeme, hatimaye akafanikiwa. Na tuwe watu wa maadili, tukijua kwamba kama kuna anayestahili sifa ni Mungu. Mtoto tusimchekee anapoacha kuheshimu maadili. Mtoto ambaye hana maadili hafanikiwi maishani. Hata awe injinia vizuri, kwa vile hana maadili labda anakunywa pombe, basi atashindwa kazi yake.
Ndiyo, pasta. Na umetoa maelezo mazuri, nimekusikiliza vizuri katika mada hii na usema si vema mtu huyu awe peke yake. Mada hii kama sijakosea, amelengwa zaidi mzazi kuhakikisha anamtia moyo kijana ili aweze kufanya maamuzi yaliyo thabiti. Hii ni kauli ya Mungu. Unafikiri mchungaji, ni kwa nini Mungu alisema si vema mtu huyu awe peke yake?
Katika maisha tunaishi kwenye jamii. Kwa hiyo unatakiwa unavyokuwa uzoee kuwa na jamii. Kuna mambo wewe utasaidia kwenye jamii na mengine utasaidiwa kutoka katika jamii. Kwa mfano, unapomlea mtoto vizuri alafu akajitambua akawa daktari, utakuta anabariki jamii. Hata wewe mwenyewe utashukuru kwamba nina mtoto. Lakini ule mtoto unapomdekeza akawa tu mtu wa kula na kunywa vitu vya urithi kutoka kwa baba, basi atakufa mapema kwa vile hajawa mtu wa baraka. Kwenye historia tunaambiwa kuna ziwa linaitwa Ziwa Mfu, Dead Sea. Shida yake ni kwamba linapokea maji mazuri kutoka mto Jordan, lakini hayatoi. Na kijana anatakiwa akue kwenye ile hali ya kutoa. Wanasema kila kitu kilichoko duniani kipo ili kutoa. waridi ukiuliza kazi yake ngutoa harufu nzuri. Ukimwona mwembe kazi yake ngutoa tunda tamu. Kwa hiyo kila kitu kina shughuli yake mahususi. Na wewe mtoto wako msaidie ajue kwamba hakuja kwa hasara duniani, amekuja ili awe faida. Siku maisha yake atakapokoma waseme tulikuwa na daktari, tulikuwa na mwalimu, tulikuwa na mjasiriamali, tulikuwa na mtu wa maadili alitulea vizuri, kuwe na kitu ambacho amebariki jamii.
Asante. Lakini katika muktadha wa hii kauli ambayo Mungu aliitoa, kama sijakosea, ni katika kuhusiana na mtu kuwa peke yake kama jinsia ya kike tu, kwamba huyu ataachana na baba yake na huyu ataachana na wazazi wake, hawa wawili watakuwa kitu kimoja. Sasa hapa ndipo nilipokuwa natamani tuweze kufahamu, ili kijana anayetusikiliza, mzazi anayesikiliza ambaye ana watoto pale nyumbani, ajue kwamba kwa nini aweze kumshauri kijana wake kwamba kwa nini Mungu amesema si vema mtu huyo peke yake.
Okay, unajua wengi sana hawajui kwamba ukitaka kwenda orofa ya sita unapitia orofa ya 4 na ya 5 ndio ufike. Sasa wazazi wengi wanatamani mtoto wao aolewe au aoe, lakini wanashindwa kwamba ili mtoto wako aolewe ama aweze kuoa lazima amudu maisha. Kwa hiyo lazima mtoto wako unapomzaa umpeleke shule ya msingi, ya sekondari, chuo au mahali fulani kwenye kazi ya ujasiriamali, ili aweze kujua kujitegemea. Akishajua kujitegemea, basi kama kijana atakuwa na ule ujasiri wa kusema binti na kupenda, nitakutunza tangu leo mpaka utakapozeeka. Atasema kwa vipi? Atambia angalia na shughuli yangu hii na hii na hii. Ni mfugaji, nafuga ng'ombe za maziwa. Unaona na ng'ombe 12 hapa. Kwa hiyo karibu uweze kuwa mke wangu, tutakunywa maziwa, tutauza maziwa. Lakini kama ni ile kijana ambaye saa 12 asubuhi anaenda kunywa uji na chai kwa wakwe, hajui kazi yoyote, utamwambia oa, jamani, aoe amleje. Kwa hiyo kwa wazazi tunashauriwa kwamba yule mtoto tangu kakiwa chekechea tukape lengo la kuwa kajitu ambako ni baraka, kaweze kusema nitakuwa daktari, nitakuwa mkulima, nitakuwa hiki, ili atakapofikia muda hilo neno si vyema mtu awe peke yake atalikamilisha bila wasiwasi kwa vile amewezeshwa. Na wazazi wengi tuwaambie kwamba kuoa ni hitimisho la mambo yaliyofanyiwa kazi na mzazi. Sizae tu mtoto huria anacheza cheza, unasema amekataa shule, atakuletea wajukuu na siku fulani utapata shida.
Na katika maelezo ambayo umeyatoa, umetoa mfano wa ndege, sijui ni mnyama, tai, jinsi ambavyo mtoto wake anavyomwandaa na mwisho wa siku ili aweze kujitegemea vizuri. Na hata maelezo ambayo umekushakuyatoa hapa ni kuhusiana na ambavyo mzazi anao wajibu wa kuhakikisha anamwandaa kijana ili kesho na kesho kutwa na yeye aweze kujitegemea vizuri, aanzishe familia yake tena iliyo thabiti, ikiwezekana kuzidi hata hiyo alionayo mzazi. Kipindi hewani ni kipindi cha Sera za Ndoa, na kwa sasa tunafikia tamati. Nikupatie nafasi mchungaji utuambie ushauri ambao unautoa tunapoelekea mwisho.
Ushauri nao utoa ni kwamba kila mzazi ajue kwamba watoto si kuwapa tu chakula. Unatakiwa uwape elimu ya maadili, na maadili tu sio kwenda kanisani. Maadili pia mikono iweze kujua apaswalo kufanya. Hii itamfanya kwamba kijana aweze kuwa na soko. Kwa hivyo anasema binadamu ana nyanja nyingi, kiakili, kijamii na nini, aweze kutosheleza. Kama mtoto wako tu umemfundisha tu kuvaa vizuri tu, dada vaa nguo za heshima, anavaa za heshima kweli, lakini hakuna chochote anachojua, kupika hajui. Hapana, mambo yote wazungu wanasema yawe katika uwiano. Ujue kwamba umesaidia hili na hili, huyo binti akienda mahali anajua kufanya hivi na hivi. Basi hata akiwa mbali na wewe unajua kwamba anafanya mambo yake kwa uhuru. Wewe ni tai, lakini huyu naye uhakikisha anaruka. Asiwe tai ambaye amebadilika kuwa kuku, anachakura chakura na kucheza na kuku wakati yeye ni tai.
Asante mchungaji. Jina langu Habi Machilu Mshana. Tumefika tamati ya kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku ya leo. Tulikuwa naye mchungaji Pray God Nzota. Asante sana kututegea sikio. Mungu akubariki.
Kwa Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni ijali ya afya yako na siri za ushindi. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa nao waimbaji wa kwaya ya Wito na wimbo Katika Maisha.
Katika maisha haya tunayoishi, twayapitia mambo magumu, mengine hayaelezeki. Tupate wapi msaada isipokuwa ni kwa Yesu? Katika maisha haya tunayoishi, twayapitia mambo magumu, mengine hayaelezeki. Tupate wapi msaada isipokuwa ni kwa Yesu? Tupate wapi msaada isipokuwa ni kwa Yesu? Nisalimishe kwa Yesu aliye Bwana wa mabwana, kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele. Nisalimishe kwa Yesu aliye Bwana wa mabwana, kwake Yesu kuna pumziko, amani, furaha tele. Kwake Yesu kuna tumaini.